Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Перед мікрофоном Зановій Фріс. Мені допомагають Юлія Сайко і Михайло Петренко. Добрий вечір, шановні слухачі. Вечірня свобода в прямому ефірі у п'ятницю 14 травня. На сам початок короткий фрагмент інтерв'ю експерта Радіо Свобода з питань злочинності та корупції Романа Купчинського.
Суд вже не може звертатися більше до цього питання. В очах американського суду Юлія Тимошенко, єдині юридичні системи і ІТЕРА, підкинуті звинувачення, і їх не можна обвинувачувати в будь-якому порушенню тодішніх українських законів.
Повністю точку зору експерта Романа Купчинського згодом у нашій передачі. А я представлю нашим слухачам гостей. У київській студії Юлія Тимошенко, вибачте, я хотів сказати, що мала бути Юлія Тимошенко. На жаль, вона не встигає приїхати, вона в дорозі. Не виключаю, що вона до нас ще приїде, але ми мусили якимось чином підстрахуватися. І до студії буквально вже в останню мить прийшов заступник Юлії Тимошенко по партії і по фракції Олександр Турчинов. В дорозі Олександр Мороз, який наш другий гість, з паном Морозом ситуація трохи гірша, він в літаку, і ми, знаєте, ми сумнівалися, що він встигне до початку передачі, а тому я ще встиг в нього взяти інтерв'ю в готелі, і сподіваюся, що його ось така заочна участь в нашій передачі буде також цікавою. Наша дискусія сьогодні навколо майбутніх президентських виборів. Хто з ким, за кого і чому? Єдиний кандидат від влади Віктор Янукович. Чи вдасться завдяки піар-кампаніям реабілітувати його в очах виборців з врахуванням двох судимостей? Опозиція. Чи порозуміється Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко і Олександр Мороз щодо єдиного кандидата? Про це та інша наша передача. Однак спершу інформаційний випуск. Його підготував колега Сергій Дарчук. Сергію, будь ласка.
Добрий вечір. Почнемо з українських. Посли країн-членів Європейського Союзу обіцяють підтримати Україну в її євроінтеграційних прагненнях. Про це вони сказали на сьогоднішній зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром Литвином. А президент України Леонід Кучма тим часом звільнив Олександра Чалого з посади першого заступника міністра закордонних справ із питань європейської інтеграції. Як мовиться в президентському указі, Чалого звільнено за його власним проханням, тому що він хоче повернутися до науково-викладацької роботи. Поки указ ще не було оприлюднено, сам Олександр Чалий, виступаючи сьогодні на конференції під назвою «Україна і Європейський Союз. Взаємні інтереси», висловив думку, що Україна не має шансів стати членом Європейського Союзу навіть у довгостроковій перспективі, тому що Євросоюз не готовий надати Україні таку перспективу. На думку Чалого, Україна має змінити свою євроінтеграційну стратегію. При цьому понад половина, а саме 51% серед опитаних українців вважають, що Україна не повинна вступати в Європейський Союз, а натомість мати відкриті кордони з Росією. Такі результати опитування Фонду демократичної ініціативи та Київського міжнародного інституту соціології. Цікаво, що при цьому 44% опитаних вважають, що інтегруватися до єдиного економічного простору Україна має так, щоб це не зашкодило її майбутньому вступові до Євросоюзу. І ще один штрих. Головнокомандувач Військово-повітряних сил України Ярослав Скалько на брифінгу в Міноборони України сказав сьогодні, що Україна не має поспішати вступати до Союзу НАТО. І ще до Євросоюзу. Один із представників представництва Європейської комісії в Україні сказав сьогодні кореспондентові агентства «Уніан», що для того, аби реалізувати свої амбіції і вступити до Євросоюзу, Україна має значно підвищити рівень життя свого населення. Серед іншого йдеться про підвищення мінімального розміру оплати праці до величини, що дорівнює принаймні $300 на місяць, а мінімальної пенсії – принаймні до $100 на місяць. Тим часом стало відомо, що Україна не отримає статусу держави з ринковою економікою під час засідання Ради співробітництва Україна-ЄС, яке відбудеться 18 травня в Брюсселі. Про це повідомила сьогодні журналістам посол Ірландії, яка головує в ЄС, Анна Андерсен.
Під час нинішньої прес-конференції Анна Андерсен сказала, що основними темами переговорів сторін стануть питання надання Україні статусу держави з ринковою економікою і схвалення Євросоюзом плану дій щодо співробітництва між Україною і ЄС. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, чи зможе Україна одержати статус держави з ринковою економікою під час нинішнього засідання Україна-ЄС, Анна Андерсен відповіла, що ні, оскільки Рада міністрів Європейського Союзу ще не одержала від Єврокомісії відповідних документів. Тому, на її думку, остаточного рішення щодо цих двох питань слід чекати від Європейського Союзу не раніше, як у липні.
Це була вістка Славка Волинського з Брюсселя. У засіданні 18 травня у Брюсселі планується участь української делегації на чолі з прем'єр-міністром Віктором Януковичем. А сам Янукович сьогодні перебуває в Москві з дводенним візитом для переговорів із російським керівництвом. Але на цей час подробиць сьогоднішнього його перебування в російській столиці не оголошено. І ще одне опитування. Громадяни України віддали б за Віктора Ющенка понад 36% голосів, а за Віктора Януковича понад 26% голосів, якби наприкінці квітня відбулося поміж ними друге коло президентських виборів. Такі результати опитування, знову ж таки, Фонду демократичної ініціативи та Київського міжнародного інституту соціології. Цікаво, що при цьому 35% опитаних вважають, що президентом все одно буде обрано Януковича, і лише 21% вірить, що президентом зможе стати Віктор Ющенко. Близько 100 членів Національної спілки письменників України перекрили сьогодні вулицю Інститутську в Києві. Вони протестують проти закриття банківських рахунків спілки письменників. А голова спілки, народний депутат Володимир Яворівський, звернувся до Генеральної прокуратури з проханням розслідувати обставини блокування рахунків і присвоєння печатки спілки письменників Наталією Околітенко. Нагадаю, що минулого року невелика група письменників обрали Околітенко голову спілки. Після цього більшість членів спілки письменників підтвердили повноваження Володимира Яворівського як її голови. В німецькому місті Гільдесгаймі закінчується процес у справі колишнього керівника українського Градобанку Віктора Жердицького та одного з колишніх керівників компанії «Нафтогаз України» Ігоря Діденка. На судовому засіданні прокурор зачитав обвинувачувальний висновок і висунув вимогу засудити Жердицького та Діденка до 7 та 6 років ув'язнення. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Підсудних звинувачують у нецільовому використанні 4 мільйонів німецьких марок, які уряд Німеччини надав Україні для виплати відшкодування українським жертвам нацизму. І ще одна вістка із Казахстану. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив сьогодні у прямому ефірі казахського телебачення, що збирається знову балотуватися на президентських виборах 2006 року.
Конституція і закони дозволяють мені балотуватися.
Конституція і закони дозволяють мені балотуватися кандидатом у президенти на наступних виборах. І якщо все буде добре. І, звичайно, це питання вирішуватиме народ, заявив Назарбаєв. Додам, що нині триває другий термін перебування Назарбаєва на посаді. Але сам президент Казахстану переконаний, що після того, як Конституцію Казахстану було змінено для того, щоб продовжити цей термін з 5 до 7 років, нині триває лише перший термін його на посаді. Нагадаю, що Конституція Казахстану забороняє обиратися більш як двічі підряд. Такі були новини.
Дякую, Сергію. Назарбаєв заявив в прямому ефірі про те, що він балотуватиметься, а ми в прямому ефірі будемо вести нашу мову про президентські виборчі перегони в Україні. Дякую, Сергій Драчук з інформаційним випуском. Вечірня «Свобода» в прямому ефірі. Прямий ефір – річ дуже вигідна, цікава, але тут буває багато несподіванок, як це трапилося сьогодні. Юлія Тимошенко в дорозі. Сподіваємося, що вона ще встигне прибути до київської студії, бодай на якийсь час. Олександр Мороз в літаку по дорозі до Києва. Я встиг записати з Олександром Морозом інтерв'ю перед його, власне, від'їздом до України. В київській студії перший заступник, просто заступник Юлії Тимошенко по партії «Батьківщина» і по фракції в парламенті. Офіційно передвиборча кампанія має розпочатися посеред літа. Насправді ж, і цього ніхто в Україні не приховує, кампанія ця у розпалі. Про перипетії кампанії як з боку влади, так і з боку опозиції – наша передача. Однак спершу, пане Турчинов, користуючись нагодою, що ви в студії, представник партії «Батьківщина», заступник Юлії Тимошенко – не можу не розпочати з того, про що кілька днів тому багато говорили, зокрема в Україні. Як випливає з рішення американського суду, пані Тимошенко вже поза підозрою, з неї зняті обвинувачення, які використовувалися проти неї не лише, до речі, українською владою. Давайте послухаємо, будь ласка, експерта Радіо Свобода з питань злочинності та корупції Романа Купчинського з приводу рішення суду в Сполучених Штатах Америки.
Будучи на суді Павла Лазаренка в місті Сан-Франциско, я мав нагоду послухати обвинувачення і свідків, які свідчили в справі Юлії Тимошенко. Моє враження було в той час, що перше, буде дуже важко доказати перед журі американським, якого треба переконати у винності обвинувачення. Було б дуже важко переконати, що фірма «Єдині енергетичні системи України» були винуваті в будь-якому порушенню українського законодавства, яке було чинне в той час. А складність українського ринку, газового, бартерних операцій, які відбувалися в той час між Україною та Росією, українськими і російськими газовими фірмами, це були дуже, дуже складні питання, дуже складні операції, які мало хто в Україні розумів. А тим більше це операції, які абсолютно були б незрозумілі для журі в Сан-Франциско. Тому, коли суддя Дженкінс відкинув обвинувачення проти єдиних енергетичних систем і проти Юлії Тимошенко, як і проти ІТЕРи, мовляв, що вони не порушували, чи Павло Лазаренко не порушував чинне законодавство, то це було до передбачення. Прокуратура через 2-3 дні опротестувала це рішення, але суддя відкинув їхній протест. Тобто суд вже не може звертатися більше до цього питання. В очах американського суду Юлія Тимошенко, єдині юридичні системи і ІТЕРа відкинуті звинувачення, і їх не можна обвинувачити в будь-якому порушенню тодішніх українських законів. Я думаю, що заява Генерального прокурора України, яка була зроблена на цьому тижні, що він надіється, що американська прокуратура все ж таки повернеться до цього питання, що це є необґрунтовано і просто незнання американського законодавства і процедури американського суду.
Ось що сказав для «Вечірньої свободи» експерт Радіо Свобода з питань злочинності та корупції Роман Купчинський. Пане Турчинов, скажіть, будь ласка, чи можна сподіватися, що Україна визнає це рішення американського суду і Юлію Тимошенко, як кажуть, залишить в спокої?
Ну, знаєте, коли ми говоримо про Україну, то розуміємо громадян України. Я переконаний, що більшість наших громадян і до рішення американського суду на підставі тих рішень, які вже приймалися українськими судами, були переконані в тому, що проти Юлії Тимошенко йде свідома політична травля, політичне переслідування. І коли ми говоримо про Україну, то довіра, яку висловили виборці нашому боку, підтвердила, що громадяни України довіряють Юлії Тимошенко, довіряють її принциповій позиції. Коли ми говоримо про замовників справи Тимошенка, таких як Кучма, Медведчук, Пінчук, Суркіс тощо, то безумовно, поки вони будуть при владі, вони будуть захищатись. Розуміючи, що саме Тимошенко один із яскравих лідерів опозиції, вони будуть захищатись, а інших варіантів захисту у них просто не залишилось. Крім брехні, крім фабрикації будь-яких справ, крім традиційних до них провокацій. Що стосується рішення американського суду, то я хотів би буквально хвилину використати і пояснити радіослухачам, що українська влада Українська генеральна прокуратура сподівалася, що американці не зможуть розібратись в проблемах українського законодавства і будуть сприймати все на віру. І вони саме штучно спробували притуліти Тимошенко до Павла Зоренка, який протягом останніх, мало, 5 років перетворився просто в пугало завдяки засобам масової інформації українським. І саме коли хотілося компрометувати когось із політиків, його просто притуляли до Павла Лазаренка. Саме таку схему працювали з Тимошенко, і сфабриковані справи перекинули за океан, перекинули в американський суд, в американську прокуратуру, сподіваючись, що саме буде довіра до звань, до державних посад українських владоможців, і вони сприймуть все це на слово. Але ж не сприйняли. І, безумовно, можна залякувати український суд нашій владі, але ж залякати американський суд вони, мабуть, не спроможні і ніколи не будуть спроможні. Саме тому це фіаско, і можна вважати, що фактично в справі Тимошенка поставлена крапка.
Ви кажете, що це фіаско, але вочевидь сама Юлія Тимошенко очікує, що її в будь-яку мить можуть заарештувати, як це вже було.
Ну, в нашій країні в будь-яку мить можуть будь-кого заарештувати і будь-кого побити, будь-кого вбити. Але ж, ви знаєте, я переконаний, незважаючи на песимізм, який навивають державні засоби масової інформації, бо контрольовані ЗМІ, я переконаний, що ще 3-4 місяці, і ми поставимо крапку не тільки в справі Тимошенка, ми поставимо крапку і взагалі в схемі знищення політичних опонентів. Ми поставимо в крапку взагалі в політичній кар'єрі тих, хто працював тільки завдяки своїм хабарям, завдяки своїм тіньовим доходам, і хто використовував свою владу для того, щоб знищувати політичних опонентів. Ми також в їх біографії, я сподіваюся, також поставимо жирну крапку.
Іншими словами, пане Турчино, ви підійшли до теми президентських виборів. Ви нагадали олігархів. До речі, я одне речення. Опитування провели серед експертів Інститут посткомуністичного суспільства і редакція журналу «Політична думка». Так ось, 50% експертів заявляють, що Юлія Тимошенко – найбільша загроза для олігархічних угруповань у випадку її обрання президентом. На другому місці Віктор Ющенко – 30%. Пане Турчинов, сьогодні в парламенті ви заявили, що оскільки справи Юлії Тимошенко більше не існує, є всі підстави для підписання угоди про створення демократичної коаліції на виборах президента і висунення єдиного кандидата від опозиції. Мовляв, соціалісти, а точніше Микола Рудьковський, заявляли, що таку угоду вони підпишуть лише у випадку, якщо Тимошенко визнають невинною. Я попросив пана Мороза прокоментувати цей момент, і ось що він сказав.
Для соціалістів і мене особисто ніколи не було причиною непідписання якоїсь угоди судова справа, яка стосується Тимошенка. Висловлювання були Миколи Рудьковського, і я сьогодні телефонував йому, дізнавшись про таку обставину. Він сказав так, що я не висловлював претензії до неї в цьому сенсі, а я просто їй радив, щоб зняти підозри в суспільстві і вимагати там підтримки коаліції, то, будь ласка, поїдьте туди, де вас запрошують для дальших свідчень, і потім можна буде вести саморозмову. Але ще раз повторюю, що не це є причиною підписання чи не підписання угоди. Тому є зовсім інші обставини.
Пану Морозу ми ще неодноразово будемо надавати слово. До речі, згідно вже згаданим опитуванням експертів, яке провели Інститут посткомуністичного суспільства і журнал «Політична думка», 40% експертів заявляють, що коаліція «Наша Україна» БЮТ СПУ не буде створена через позицію Мороза. Стільки ж 40% вважає, що коаліція опозиційних сил буде створена, але лише у складі «Нашої України» і БЮТ з кандидатом Ющенком. Пане Турчинов, якось все це дуже нечітко. 40-40, Мороз ставить умови. Скажіть, будь ласка, де мають рацію експерти і де немає рації пан Мороз, а може навпаки? Прошу.
До речі, ви знаєте, я сьогодні виступав в парламенті якраз заявою і сказав, що дійсно був такий шантаж, дуже неприємний, некоректний для політичних союзників з боку того ж Рудьковського, який сказав, що от коли тільки реабілітація буде в американському суду, от тільки ми йому віримо, українським судам ми не віримо, от тоді ми будемо спілкуватись. І незважаючи на цей шантаж, бачите, американський суд виконав замовлення пана Рудьковського, тобто реабілітував Тимошенка. І сьогодні...
Але ж Мороз, сказав, пане Курчинов, пан Мороз каже, що вони цьому питанню взагалі майже не приділяють значення. Це було між іншим сказано Рудьковським, каже Мороз.
До речі, ви знаєте, от, що мене трошки вразило, неприємно, я чесно скажу, вразило те, що коли був такий, ну, я вважаю, все ж таки ганебний виступ Рудьковського, казав, що там емоційно, він там щось сприйняв нашу критику, там, дії соціалістів по конституційній реформі. Але ж, до речі, жодний лідер соціалістичної партії, да, зокрема і сам пан Мороз, не спростував заяву Рудьковського. І я сьогодні виступаючи сказав, що, шановні колеги, ви висунули шантажерські якісь умови, вони виконані. Будь ласка, не треба вигадувати щось нове. Треба сідати, і коли дійсно ми відповідальні за долю України, коли дійсно ми вважаємо себе не... скажімо, політиками з амбіціями або політиками, які шукають для себе шлях короткий до влади, а політиками відповідальним перед нашими громадянами, давайте сідати, давайте підписувати коаліційну угоду і давайте висувати єдиного кандидата в президенти.
Пане Турчинов, але оскільки, я ще раз повторю, оскільки Мороз вважає, що це не була умова того для підписання угоди, то Мороз висловив умову, за якої соціалісти готові підписати коаліційну цю угоду. Ось що з цього приводу каже Олександр Мороз.
Підписання чи не підписання угоди залежить найперше від того, чи проголосує наша Україна і блок Тимошенко за проведення політичної реформи. Це принципова річ, оскільки йдеться про інтереси і долю держави на багато десятиліть. А підписання угоди, та ще в певному контексті, передбачає тільки захист інтересів кількох громадян в Україні, зокрема бізнесових структур. Я не можу розмінювати одне на інше. І тому я вважаю, що є принципове питання, це проведення реформи системи влади, яка гарантує демократичний розвиток України. І її перспективи. Оце є основна умова. А все інше, я вже про це кілька років заявляю, зокрема, після виборів, не один раз і в присутності багатьох людей, і окремо Ющенко і Тимошенко говорив, що ключ до порозуміння, до широкого компромісу – це спільна позиція в здійсненні реформи, так як записано це у нами підписаному меморандумі минулого року.
Отже, пане Турчинов, головна умова – це закони про реформи. Яка ваша умова, які ви ставите умови, б'ють і наша Україна?
Ну, я хотів би дати невеличкий коментар цієї тези пана Мороза. Справа в тому, що дійсно Банкова, коли відпрацьовував свою схему так званої, саме так званої конституційної реформи, вони, мабуть, одним із головних завдань ставили перед собою розколоти опозицію. І їм не вдалося протягнути реформу за своїм сценарієм для того, щоб дезавуювати взагалі посаду президента, зробити президента просто маріонеткою у декількох кланів, які панують в країні. Але ж вони вирішили інше завдання, вони фактично цією реформою розкололи опозицію, тому що все ж таки, на жаль, незважаючи на всі наші аргументи, на всі наші переконання, спроби переконувати наших колег, все ж таки СПУ в'язалась в цю реформу, і більше того, Олександр Мороз був одним із активних провідників саме цієї реформи, яка до того, як він включився в цей процес, називалась реформою Симоненка-Медведчука. Що стосується цієї тези, яку висуває сьогодні Олександр Олександрович? У нас було декілька розмов, довгих розмов, теоретичних, практичних, іноді достатньо таких напружених. І теза була Олександра Олександровича така. Коли ви висунете мене єдиним кандидатом, то можна підписувати коаліційну угоду зараз, тому що тільки я можу гарантувати, що реформа в кінці кінців буде доведена і я забезпечую парламентську республіку в Україні. Ми ж пропонували більш об'єктивний підхід, то що висувати треба, ну це по-чесному, скажімо так, чесно, ту людину, яка в даний момент має максимальний рейтинг. Тобто у нас не менше, у той же Юлії Тимошенко не менше амбіцій, ніж у Олександра Олександровича.
Рудьковський говорить, але... що найбільше голос, найбільше процентів у Мороза. Скажіть, будь ласка, звідки беруться такі цифри? Рудьковський, взагалі соціалісти не вірять тим опитуванням, тим цифрам офіційним, які є. Звідки беруться ці цифри? Ви над цим замислювалися?
Ну, на жаль, треба констатувати, що дійсно в Україні, крім багатьох вад, які має, скажімо, владна команда, і наслідків від цих, скажімо так, проблем, є і така проблема, як недовіра соціології. І сьогодні соціологія перетворилась на інструмент просто політичної пропаганди. Провладні соціологічні служби розповідають про те, що вже рейтинг Януковича один із найбільших в країні. Кожна політична партія має свою якусь невеличку соціологічну службу.
Пане Турчино, я думаю, що і Юлія Тимошенко. Я думаю, що і Юлія Тимошенко не в захопленні від того рейтингу, який наводиться в пресі, правда ж?
Безумовно. І ми також знаємо про заниження нашого рейтингу. Але ж ну, ми об'єктивно ставимось до тої ситуації, яка сьогодні в суспільстві. Сьогодні в суспільстві, і треба це говорити чесно, найбільший рейтинг має Віктор Ющенко. Це є правда. І тут, незалежно від того, які у нас амбіції, від того, які у нас погляди, скажімо так, на свою політичну перспективу, ми повинні сказати, повинен бути критерій. Цей критерій сьогодні, це критерій рейтингу. І коли ми не довіряємо соціологічним службам, давайте використовувати ті позиції, які ми отримали під час останніх виборів. Це також показник. І за цим показником можна висувати як єдиного кандидата того ж самого Віктора Андрійовича Ющенка. При умові, безумовно. І, до речі, сьогодні фактично всі проблемні питання щодо коаліційної угоди були зняті. Уже ніхто фактично в нашій Україні не заперечує щодо прем'єрства Юлії Тимошенко. Ніхто не заперечував щодо перспективи того ж самого політичної перспективи Олександра Олександровича Мороза.
Яка вона? Тобто, сьогодні, перспектива Мороза?
Вкидалась тема того ж самого спікерства Мороза. Тобто,
але це вже, вибачте, це вже не залежить ні від Мороза, ні від Ющенка, ні від Тимошенко.
Це залежить від парламентської більшості, яка вже сьогодні, пропрезидентська більшість не існує, і вже сьогодні можна прогнозувати, що в листопаді місяці, не пізніше, коли буде перемога демократичних сил на президентських виборах, буде сформована нова демократична більшість. І вже сьогодні ми бачимо, що ті рішення, до речі, по Мукачево, дуже яскравий приклад. Вже адміністрація президента не може протягнути свої постанови, не може протягнути свої ганебні рішення. І вже сьогодні приклад прийняття Верховною Радою постанови щодо Мукачева, де чітко сказано, що найбільшим деструктивним елементом в Україні є сьогодні адміністрація президента, де пропонується Кучмі зняти керівників регіональної влади в Закарпатті. Тобто це є той показник, що вже сьогодні...
Так це утопія, це побажання, ця угода. Чи все-таки щось там зрушиться з місця, пане Турчино?
Так от, я повертаюсь до цієї угоди. У нас не було фактично протиріч, і дійсно конституційна реформа фактично розколола сьогодні опозиційну трійку. Але ж я переконаний, що все ж таки у нас невичерпаний шанс домовитись і підписати коаліційну угоду. І я сподіваюся, що тот раунд переговорів, який ми плануємо на наступний тиждень, в тому числі за участю Олександра Олександровича Мороза, я все ж таки сподіваюсь, що здоровий глузд, тверезий аналіз ситуації, політичної ситуації і, в першу чергу, відповідальність за наслідки, які очікують нашу державу в випадку, коли залишиться при владі чинний режим, спонукають і Олександра Олександровича, і Юлію Володимирівну, і Віктора Андрійовича до компромісу і до прийняття рішення щодо висування єдиного кандидату і підписання коаліційної угоди, яка передбачає формування владної команди, яка передбачає формування Кабінету міністрів, яка передбачає формування місцевих адміністрацій, яка передбачає формування нової парламентської більшості.
Пане Турчино, тим часом 40% експертів, згідно з останнім опитуванням, не вірять в те, що угода між соціалістами, нашою Україною і БЮТ може бути підписана. Пане Турчинов, доводиться дуже часто чути, опозиція спить, її не чути, влада тим часом не барає очки, влада послідовна, агресивна, цілеспрямована. Рейтинг Януковича доганяє, мовляв, рейтинг Ющенка, а відсоток тих, хто думає, що переможе Янукович, навіть більший. Скажіть, будь ласка, Янукович – це та людина, це той кандидат, на якому влада зупинилася остаточно?
Ви знаєте, по тому, як себе поводить та ж сама владна команда в Верховній Раді, по тим панікерським і заявам, і виступам, які лунають із Кабінету міністрів, із адміністрації президента, можна сказати, що вони самі не знають, що у них буде завтра. І сьогодні не можна констатувати, що клани, три провідних клани олігархічних в Україні домовилися остаточно. Вони домовляються єдине про що до 31 жовтня фактично провести приватизацію всіх стратегічних об'єктів. Тобто вони бояться виборів, і це свідчення того, що вони собі не впевнені.